sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Édition ya mibale ya sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Edi Isango. Tozi lisungi na sango ya mokili ya lelo ya firme Maxa. Ya weda na moninga mosusu pona kotinda yango na nzela ya masi. Na sango ya mokili ya lelo, President Félix Tshisekedi a komaki lelo na Kananga na mobembo waye na etuka ya Kasai enene pe a sololi na bavandi. Basimba minduki bafunda ni kozala ba mai mai ya kutumba, babumi ba polisie basato pe bazokisi basato basusu butu boleki na Kalindi na Fizi na North na Sud Kivu. Bilenge ba uti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na baye ba Goma basangani na festival Gospel Rap na Engumba Mokonzi na North Kivu.
On a na sepeli nango po eza opportunité ya ba jeune belé ba exposé batala na bango.
Kaka na Kinshasa kuna bafeti mkakato ambuteyaja ya koleka na banzela enene ya Kinshasa tukolanda yangu awa.
Banzela mukina Kinshasa ba mabulu pe donc c'est ça c'est qui fait à ce que tous en ambuteyaje ebele.
Lelo mokolo moko yambo na mobuku sila toko yoka ndenge baike ba bulengeli pona kusukisa mobupe toko pesa bino maloba ya botomboli tope ba ve kasi yambo na yango toko pesa bino sango ya nabokuse. Basimba minduki bafunda miko za laba mai mai ya kotumba, babomi ba polisie basatu pe bazokisi basatu basusu butu buleki na Kalindi na Fizi na Sud Kivu. Elobi baima mpingama ekolo Kongo Demokratika, ba polisie basusu bazali komona na te, elobi na ngambo na ye na AFP mukambi ya Société Civile na Fizi Emil Ngando. Lokito lia minduki mingi iloyoka na ki butu buleki, ba polisie basusu bamemami na l'hôpitalo na milimbi endimi mokonzi ya mboka to lokalite eye moko na bakambi ya mampinga alobi ba mai mai ya kutumba ba memi minduki mwambe ba mai mai ya kutumba bakamba maka na moko na ba ofisier ya kala ya ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika na kumbu ya William Amuri ya kutumba uyu akima molongo ya mampinga uto bokonzi ya Joseph Kabila. Na ngambo esusu ya Fizi ba FRDC bazali kubunda na mangomba ya ba Gumino pe ya Twiganeo ya babanya mulenge ba bazali na matata na kabila esusu na esika elokola ba bembe ba fuleri ba fuleru nyindu pe misusu. Na Nord-Kivu, bato babale batumbamaki lobi loleki na bafandi ya mboka Kasaka na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord-Kivu. Bayi société civile balobi ete bato basato baye batumbamaki bafundamaki na koyiba pe kokanga bato pe komema bango na bisika biyibanite moko na bato batumbamaki. Azali bongo mokati pe mobomi ngombe pe moteki na yango yende alobi azali kosala moyibi yango na bato basusu babale baye batumbami pe lokola. Milulu mia bato mingi pe bosangani bonso mipekisami na butu ya bunana na poko ya lelo na Goma na Nord-Kivu pe na Kinshasa pona couvre-feu. Ba konzi ba pekisi yango pona bozangi bukingi pe pona COVID-19 mokambi ngumba Kinshasa Jantini Ngobila alimboli ete kaka baye bakozwa ndingi sande ba kokiko sangana na butu pona kubondela. Mokambi ya polisi ya Kinshasa alaki kobotola bisaleli binso bitunga bikosala na kozanga kotosa. président Félix Tshisekedi a commis lelo na Kananga pe a sali lisukulu pe a pesaki maloba na baike na bavandi ya na engumba eye mingi kati na bango ba pameli moyibi pe bosaleli pe bokambi mabe ya bakonzi pe basengi kolongwa na bango basengi pe lotiliki. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alaki kobongisa nzela pe makambo mosusu na etuka eye ezali bongo na nzela ya mobembo azali kosala na etuka ya Kasai enene. Martin Fayulu asengi lisusu boyokani mpona kokende na mapona mi malamu pe mandimama na baso. Mokonzi ya FID pe moko na bakambi balamuka asengi na lisikulu ya ye ya suka ya mobu bana mboka ba telema mpona kobundela ekolo pe apameli bopesi misala ya kobundela pe ya kokengela mboka na bikolo babundisaka ekolo Congo demokratika. Observatoire volcanique ya Goma elobi molinga ya pembe pe ya boule ebimi na bisika biike na ngomba Nyiragongo pe mabele makwei. OVG ekebisi bafandi ya Goma pe nzinga-nzinga mpona putulu ezali kokita pe esengi na bango kosukola malamu bilei mpona koboya kokwea na bokono. Joe Biden na Vladimir Putin bandimi kotia yambo masolo na nzela ya misala ya diplomasi po etali matata na Ukraine. Mokonzi ya États-Unis na ya Russie basolo laki lobi na nzela ya singa. Vladimir Putin alobi lelo na lisikulu ya ye ya suka ya mobu ete abungelaki makasi bolamu ya Russie na 2021 mobu moye mozalaki ya bobuti ya matata kati na Russie na États-Unis. Mwana moko ya mibu zomi na mibale akufi sima na kozoka na bafe d'artifice na Peiba. Polisi ya mboka eye epekisi bosaleli ya bafe d'artifice sima na likama liye pepo na bokono wa COVID-19. Tokende na basango na biso, badosye na biso. Bilenge bauti Kigali na Rwanda. Pe bisika misusu na baye bavandaka na Goma basangani na festival gospel na engumba mokonzi ya Nord Kivu sango na fiston ise mwami.
Bilenge mingi bautelaki na Kigali na mboka Rwanda Bukavu na ituka ya Sud Kivu au na Congo Democratique mpe ba mboka nzinga nzinga engumba Goma pona koyemba pe kolakisa mabina na bango elembo ya kotumula nzambe na bango na ndenge ya bateli bango na mobumo bimba. Neftali Bakunzi Meleka mukambia milulu miango alobi ete festival eye ezali ya mutia pona bilenge pe kolakisa bulamu ya mindule ni ya rap gospel o ezali pe nzela ya kolongola bilenge na makanisa ya kokuta na masanga basima manduki abaki sete mbongo oyo bilenge basangisaki ekosunga bana bitike bae babungisa baboti na bango mkolo ngomba ya moto ebaki na kotomboka toyo kanestali Bakunzi Meleka.
Goma personnellement j'ai eu affaire dans mon parcours le rap gospel et c'est quelque chose
na moko na sala rap gospel na Goma kasi ezali eloko oyo endima makate na milulu oyo tozali kolakisa mokiliete musique gospel urban ezape malamu na bilenge na bisi bango ete tosanga na biso banso mpo tosala eloko ya motuya mpo na ekolo na biso na kimbo nzambe. Musika na biso makanisi ya kokota na masanga ya basimba manduki mpo tozoyemba tozobinela Yawe baike kutu bazosala poezi slam mpe makambo ebele ebele. Tala bilenge mingi baza talentue kasi bayebaka te esika nini bakoki kosalela ngo biso tobengi bango oza na mposa ya kosalela nzambe na yo kuta biso awa na festival urban ya ngumba Goma tokolakisa bolingo na biso mpe na bana oyo babungisa baboti na bango mokolo ngomba ya moto etomboka na sanza mitano moleki tokomemela bango mwa mbongo moke tozwaki mpo ete basepela mpe ndenge tokoti mbula sika elongo. Elenge mwasi oyo kombo na ye Fatuma Yvonne azali moyembi uto mobu sambo alobi ete asepeli makasi lolenge eyembaki na milumu yango mpo nzambe abatelaki ye uta ebandeli ya mobu oyo kino suka mpe abengi bilenge basi lokola ye kosalela nzambe mpe kotika nzela ya mabe
lelo na ye awa koyemba kaka pour célébrer les seigneurs. Na mongonga pesa kinga, je suis venu pour dire gloire au Seigneur, merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pendant cette année qui vient de s'écouler. Yango na nazawa.
OK. Eza festival trolo ba que yo okanisi ko sepe na initiative pour ya bajen le roi.
Personnellement na sepe li makasi na initiative pour ya bajen. Comment la bazaine bazosa la eloko ya boye eza ya ko encourager. Personnellement na sepe li makasi.
Ah très bien. Alors message numéro ça de ligne parce que roi au bas d'un talent, mais bah, on a dit pour exploiter en haut, pour bas mes apprentis, grâce à Dieu, pourquoi pas pour évoluer.
Ngai encore encourager, bah, si, le colangai, nanso, le banabango, boye. Boya, soyez de l'anzambe, malgré qu'il soit difficile, to sangana et longo, to salango, kitoko.
Joan Aboubakar, moko ya bilingi pe, à l'anzambe, festival gospel et na esengo nyonso alimoliete na koyemba na ye apesa itulia malamu oyo mpe ekoki komematinya na mitema ya bato mpe batika kosala na mabe
ngai na festivalo nazalaki invité yakaki koyemba ngai nayembaka mibiko mpe eyembelaka nzambe nasepeli nango mpo eza oportunité ya bajene ebele baexpose batala na bango na talent oyo nzambe apesaki bango soit na badan, soit na koyemba, na batala nyonso nzambe apesaki bango. Na koyemba, boyebi na koyemba tofelaka passe message oyo eza bajene mpe bato nyonso barecevoir Christ. Yango wana soki tozwi opportunité wana koyemba torataka yango te. Message nakoki kopesa bango batika oyo biloko bazokosala mabe baya epa biso tozali na biloko ya nzambe to expose batala na
vision
na nga eza koyemba mpe monde entier eyoka banzembo na nga mpe message ya Christ ezala na kati ya
toyeba ete milulu minami ya festival gospel ya musique urbaine efungwami mpona mbala ya yambo na engumba Goma bakambi nango basengi na bato ya malamu lisungi mpo ete esalema lisusu mikolo mikoya awa na engumba Goma. Goma, Fiston esengwami lolaka na Amerika.
Na eleko ya bafeti kakato ambuteyaja ekumi ya koleka na banzela ya Kinshasa tulanda sango na Nathalie Sekaburo.
Atu ya makolo, bakumi mituka na ba oyo ya moto ntompe ba wewa lokola bakoma kobenga bango, bazali wuto mwa mikolo na fievre ya ba preparatif ya ba feti ya mobu ya sika. Ekomi mpenza pasi kotambola na centre-ville. Nzela etondisami na bato mpe mituka, eba kisi lisusu koleka ba embouteillage ton kaka ya makasi na engumba ya Kinshasa, pe transport ekomi mpasi makasi. Ba bouchon interminable na banzela minene mpe ya mikie, mutu na mutu koluka ne ngeni nikoleka ezabongo kotelemisa misala ya mokolo na mokolo kasi pona bakumi mituka ebele suka mobu nyonso embouteillage ekoma bomo mesano banzela ezate elobi bango
banzela za mukie na Kinshasa ba mabulu pe donc c'est ça ce qui fait aske kozana ba embouteillage ebele na mwa oyo
na ngambo ya bato ya makolo batalisi makambo mingi nde bazali kosala ete ba embouteillage eza lolenge eye lokola bozangi boyokani kati na bakumi mituka moki ya courtoisie routière mpe bongo na bongo
misusu bakolobaka eza ke banzela eza mokie mituka ekomi ebele bamisusu bakolobaka eza bashofer na biso nde bazalaka kaka presse alingaki ekozwa bato nyonso azongisa bango nde tiye mutu akomema bango nyonso bamisusu bakolobake bashofer batambolaka bien te donc chauffeur wana ozosala taxi te même ozosala personnel atambolaka bien te mais eloko moko oyo esosalaka nyonso ane bima ba raison valable te parce que chaque année tovivaka problème moko mais baautorité na biso baprévoyaka nini mpona koremedie to mpona kosalaka makambo wana ekontinue te chaque année tovivaka même problème bato bakolokabasoma bakado ya bana bato bakuta bamboka bah oh bambo kesa pemen pemen ya grand centre bah kwa yapo basu wabiloko mais pour aller te beaucoup bakisa bah officier ya oh bah benga bah roulage bah za za bah pour wana bah carrefour pour la corréguler situation
bamboutage en Kinshasa en général même pas la période de la fête. En général, ils ont dû y a incompréhension y a ba kumbi mituka. Ba chauffeur na biso y a Kinshasa, ba zalaka ka pressé. Donc, ba yo kana raté mutalingi kaka a dépassé muninga discipline wana ya Rolanda à la queue le comme on dit en français hein, sima izala raté. Donc, ba zakaka na idée a dépassé muninga, a calé muninga yangonde esalaka ba embouteillage. Mais si quoi est comme ici plus accentué la période de la fête puisque on est comme ici par la biso ba population. Donc c'est la caraka la ba fête poto qui est dans le centre ville.
Ah quand ici c'est d'une mouvement il y a batu kokende na centre ville tout dans zando ko kabilo ko la fête. Ah pour ba estima que la zone de bloc la moins cher pour le ce bloc kezali. Ba utara ba commune ba quartier périphérique na sali limba ba kala mzando pour na kusumba biloko alors au moins la kene bandeli na ba ibande ya novembre ya ki boité ma do bandira ma bien ya ki boté mais sikwe ko misu makasi parce que pour y pené ya ba fête nouvel an
pour na kolonga ba embouteillage ba imboka ba seni na ba kumbi mituka kubwa ya kuwelela ba fausse manœuvre un peu incompréhension ba ton sampenza code de la route tomi bwe komianzela wanande ekopesa nzela ete botambo liboza la malamu natalise kabuoro simu rabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Toki sika na Pointe Noire na Congo Brazzaville epai wapi Idril Ferrand unya bwokian correspondant ya VOA a mimi biso kotala ndenge batu baike ba milingili pona ba feti tolanda.
Bangonga mitikili ya kutanga pona bokembe li feti ya bwanana. Mabongisani maso, mazali malamo pona ba pontenegrin, ba yebalekisa ki feti ya Noel Kani, mozanga kingwasu mapenza lokola na tango ya kala. Okati ya bazando emuna ina miso ete, biloko bizali ndenge na ndenge na tina ete moto nyoso elenge pe mobuti lokola bakoka kozua biye bisengeli pona bokendeli eleko ya kokanga mobu ya kala pe kosala koto na mobu ya sika. Na bandako meke ngonga yango ezelami mpenza pona koganga bonana.
Nazaka mbona esengo mingi pona tokoma na mokolango ya bonane nazo zelaka koto tokoma deja parce que ninge nazali ana sina zui deja mwa loso na ngana sina timwa madesu mwa pondo ona kolia na bana parce que na Noël vraiment zala ki un peu compliqué ya ki malili mais bon ane loko les ali fête moko vraiment ya monene autre ko vande longwa na ba famille na bandeko donc vraiment na za vraiment na isingo mingi na kokoma deja pona mokola ngo po ete nzambe asali biso vraiment bolamu mais na za na ko nzima ke to kokoma ce qui est aussi to préparer deja pona kolia mokola ça veut dire que to kokoma deja. Donc il y a un autre moment à essayer de mingi pour la mukulango ya yabona newana mais sinon pour la préparation vraiment ils ont les kanango bien d'ailleurs les kanango vraiment malamu mingi.
Oui pas ibili bana ya bosi pili sinzo tu o ingu matuma Pointe Noire ba kolo bisika bina ba milubi sur l'été bazali okati ya mabina ya mokembe liboye bwa mobu muyasika.
Et pas la biso wa maso tosi ko bongisa pona koyamba mabota ba yeba kosepela ko kabula mwa kopa malili pe mwa gato na bana bango pote tu mwente tozali na eleko ya feti ya Noel pe ya bwanana mabota mingi babimaka kotambusa bana yango wana biso pe lokola tokanisi bongo kobongisa bisika biye mpona koyamba bango
kolandisa mabole bisini beko ya bobundi songo na bokono bwa COVID-19 ba Pointe Noire bazali koliki ya kolekisa feti ene na bosangani na libuta na kobosa na te ete bokono mbozali nano na bibaka bya enguma penepene na biso.
Ferrand Onobu, Pointe Noire, VOA.
Tokundoli ete na Kinshasa pe na Goma pe bisika misusu kuvrefe ezali pe bosangani ya bato mingi bopekisami ngonga etikali ya kotanga ya mbona mobu ya sika VOA Lingala epesi maloba na baiki kati na bino baibulandaka biso mpona botomboli na bino tolanda.
Bonane, 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 yeah, 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 yeah. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité de vous pessingai. Nazo kanisa en tout cas pour notre fête d'abord il y a naissance à Jésus. Nazo pesa ba joyeux Noël na famille ngai, za na Bukavu, na Kinshasa, na Goma, na Burundi, na Rwanda en tout cas, place nous bazali, na pesa bango ba bonne fête et puis na pesa bango en tout cas ba meilleurs vœux pour na 2022. Nzambe asunga bango ba continuer pour koba bonne vie en tout cas, ezala partage na bango.
Est-ce que vous rendra ba émission na ba journaux ya VO Afrique?
Bien sûr, na lingango kutu, hein, na lingango makasi, c'est vraiment pour na lingango souvent na bachine na biso awa, bachine locale. Ah, lokola ba Marius Monga, lokola Fatouma Alimasi, ba Edi Isango, en tout cas, tout le monde a bango vraiment, hein, tu l'as dans bango Fenza, na bajouna na bango basta la katona lingara, et ça la biso bien, si tu vas tout, tu vas na province, tu vas le baswahili, ce que moni, en tout cas, va au salabado, moi lingara, et ça est toujours un plaisir, ça est toujours un genre.
Na landrango tango nyonso na nzela ya internet mingi mingi na ba oyo bosala ka santé ezo suka biso toyeba makambe bele toyeba kite vraiment toza na ba na mayele tozo zwa na nzela ya ba emission bozo sala biso ya santé 2022 souwe na ngapo na la voix de l'Amérique kende susu musika e meme la biso susu ba information ba makambe bele oyo biso tozo ignorer bele. Et bah, c'est la biso angwe luka vraiment. Na la culture, sociale, morale, ma rabe belé belé, bah, c'est la biso vraiment. Bah, venangai, na libota na famille kinzala, na bandeko baninga nyoso, vraiment. Baza na santé malamu 2022 za l'année moko ya prospérité ya makambe bele ya santé malamu.
Nyoso bosala ga ba information ya bien ma émission nyoso za kitoko makasi. Oya mama Fatouma salaka wana ya santé wana e différé biso makasi mingi. Ba vena nga na ba peuple congolais mobimba ba fêté malamu na président de la République ta continuer ko sa misala kitoko na mboka. Ba mboka nyoso va se pela.
Bah genre normalement on présentait ben information et puis façon bah communiquer quoi c'est peut être ça pour 2022 makambuya bien Tomesana toujours makambuya bien te souhaiter pega makambuya bien ya bah venir na grande famille na là bah frère bah leki bah yaya bah camarade na nyonso oyo ya IBTP. Je souhaite bango ba meilleurs vœux, ba bonne année. Pire petit frère nangai Olivier azana Lubumbashi et ma grande famille et ba onya nyoso et famille ba parents nangai nyoso na pesi bango ba meilleurs vœux.
La voix de l'Amérique na landa openza na nzela ya internet. Kuna nde bipai totala ka sango etali mokile mobimba. Et tout le monde a raba information et belé, ils ont les cas, information sur situation à Est. Tout le monde a mingi, na ndenge, mikolo, bazo retire la biso mingi, ba information et tali, mingi, ba fait des sociétés. Parce que y a un monde, tout le monde a posato yeba. Qu'est-ce qui se passe? Et l'on a les cas, na nzinga, nzinga, na biso. Venanga, ezabo kendeli boso, bo kota lisu supena na bozindo ya makambo ango, bo tambo la RDC mobimba. Bokende toyeba nini ezo leka na Equateur mambenga nini ezo leka na Bakongo nini ezo leka pourquoi pas kokende tina international ba Brazzaville ba pays limitrophes vraiment posa ngeza wana toyeba bokote susa bozindo ya culture na biso makambo etali culture ya mboka e bokende liboso penza eza
vraiment média auto c'était la Rana Mingi, la voix de l'Amérique. Basoué nanga pona libota ezake batonyon so bazala nzoto kolongo no nzambe abate la biso nyonso libota ya bakageni libota ya bakasima libota ya bakambale bandeko nyonso ya libota nanga na pesi bango ba mbote mingi mama nanga de gonde ba yaya pe baleki nanga baza ebele famille kageni momima mbote 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 tout mes vœux de bonne santé. Bonne année! Meilleure vœu! Toton Belibino Nyonso ya malamu, la voix de l'Amérique.
Oui, dans la Narayango, dans les réseaux sociaux, puis dans le canal 555, dans le canal 10. Ça dans le ligne na bango ya ko présenter ba information surtout be mission na bango bo mission moko bo na landa ka d'Afrika moko na RDC na landa be mission moko ba santé ete yanga mingi na zala ka boye bebele na makambo ya maladi ma maladi misusu to ignora kango a partir de mission wana oui je pense bien zala na mama Fatou ba souwe na nga eza surtout na be mission ya santé ba ba ksa susu maye le bele ba reportage na l'Afrika ba meilleur ve na la voix l'Amérique année 2022 ils ont malam pour na bango basa sumo sala kitoko
naza Charlotte Mujinga Karage na vandaka na Lualaba na avenue Mandrandel numéro 18 na piste na bana nangai na piste na bandeko nangai na banoko nangai na ba papa nangai na ba bokilo nangai na ba camarades nangai baza estika na estika de na piste bango mbote mingi meilleur vœu
parce que bolanda ka vœu Afrique
na landa ka vœu Afrique pona nini pona linga ka ngo mingi
ezangai mama Angel na fandi na Salongo numéro 320 quartier Salongo engumba ya Kolwezi na pesi bana na ngai mbote par exemple Flori Masia Makengo Jonas Naomi Ferna, na mwana nanga ya suka, Yunus, sans oublier Merveille, Naomi et Paul Kagame. Tolingito mona biloko ya sika na VOA Afrique, parce que eza radio moko ya munene.
Kombo nanga le Paul Kingu, nazali na ville ya Kolwezi na ituka ya Lualaba. Nalingai na occasion oyo ya mbula ya sika pe na occasion ya Noël. Kotumbe la bande konanga nyonso ya la voix de l'Amérique mbula ya sika etonda bolamu nalinga pe kotumbo la mbula ya sika etonda bolamu na batu nyonso balandi ya voix de l'Amérique. Suggestion oyo toko sala eza que programme tolingi tomona ba programme sika na la voix de l'Amérique lo lenge ka na ndenge bandeko na biso la voix de l'Amérique basala ka msala malamu bako bakaka bongo bamba vena ngai c'est que na lingi talaka ndenge mbulo uchi la coronavirus et dérangé batu makasi na lingi mbula oyo ya sika 2022 et meme la biso bolamu makambo e changer
milulu ya mbula sika mibelemi bayi bandu nouville baye na elobeli ya mungungu ya Amerika kotombela mubu malamu na bandeko na bango.
Kombo na nga mwadi sandu ana nafani na province ya Kwilu na bandu nouville na yeko suwete ane malamu na papa na nga sandu Boniface mama Jani Bayoko na wakamaadi na ngai na pesimbote na Jose Lenge na pesimbote na Nsaya Mami na pesimbote na Charlin
ngai mese Tamuzi ndala nafani na ville ya Bandundu. Na pesi mbote na mwasi na ngai Bena Tampo. Na pesi mbote na mwana na ngai Deborah Ndala. Na pesi mbote na mwana na ngai Christevi Ndala. Pe na pesi mbote na mwana na ngai Sabwa Ndala. Na pesi mbote na president ba Vegle Sando Kikongi. Bango nyoto baza na ville ya Bandundu. Pe na pesi ba Vegle nyoto to ba handicapé nyoto ya province ya Kwilu.
Matendo mingi na bino banso bolandi biso mokolo pe pokwa elamu pe mobu ya sika elamu to pesa kibino sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki president Félix Tshisekedi ya komina Kananga lelo na mobimbo no yazali kosala na etuka enene ya Kasai pe alaki pe alobeli misala mizali kosala mapo na ba territoire biso basimba minduki bafunda makozala ba mai mai ya kutumba ba bomaki ba polisi basato pe bazokifeki basato basusu le butu buliki na kalimbi na fizi na sud kivu bilenge ba uti kigali na rwanda bukavu pe bisika misusu na baye ba goma ba sangani na mikolo oyo na festival ya gospel ya rap na engumba mokonzi ya nord kivu to landa kipe sango ndenge bato ba milengeli to komina suka to pesi matondo na firme maxa kuya weda na mulinga mususu po ba sunga kibiso ezalaki wabino edi isango to pesi bino pe to tombeli bino mobu ya sika elamu to koba kolanda de walingala.